sud Bosne i Hercegovine je u ime Bosne i Hercegovine donio, a predsjednik vijeća javno objavljuje danas 6.8.2024. godine sljedeću presudu. Optuženi Borislav Parvac, Andrija Bilošević i Milan Savić s ličnim podacima kao u spisu na osnovu odredbe člana 284.c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađali se od optužbi. Da su Parvac, Borislav i Bilošević, Andrija u vremenskom periodu najkasnije... Ja sam malo promukao, pa ako ne mogu dalje da čitam, zamoliš neko od članova vijeća. Dakle, u vremenskom periodu od najkasnije 3.5.1992. do 1993. godine u okviru i kao dio širokog sistematskog napada teritorijalne odbrane srpske opštine Doboj u takozvanoj Dobojsko-Dobrovoljačkim odredima i jedinica vojne policije, takozvani Prijedini Vukovi, kasnije svi u sastavu zajedno sa drugim jedinicama TG Ozren, operativne grupe Doboj, Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, među kojima i vojni dio vojno-političke formacije Miče. Sve navedeno u daljem tekstu kao vojska, policijskih snaga, centra službe i bezbjednosti Doboj, Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Republike Srpske, u daljem tekstu MUP PRS, sa specijalnom jedinicom centra službe i bezbjednosti Doboj, među kojima jedinice takozvane Crvene beretke i Karadina grupa, Jorgina grupa i policijskog dijela vojno-policijske formacije Miče, sve navedeno kasnije kao policija pod pomognutom JNA, Jugoslovenskom narodnom armijom i paravojnim formacijama usmjerenom protiv cijelog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koje je živjelo na području Srpske autonomne oblasti Sjeverna Bosna u daljem tekstu sa OSB i to opštine Doboj i Teslić, koje napade su zajedno sa civilnim, vojnim, policijskim rukovodstvom SAO OSB planirali i pripremali najmanje od početka 1992. godine organizovani krizni štab SAO OSB sa sjedištem u Doboju te krizni štab Srpske opštine Doboj, a od 27.5.1992. godine i ratni štab Srpske opštine Doboj. Sve navedeno u daljem tekstu kao krizni štab. Svjesno je da njihove radnje čini dio tog napada, Parvac Borislav u svojstvu predsjednika kriznog štaba Srpske opštine Doboj, Bilošević Andrija u svojstvu načelnika CSB bezbjednosti Doboj MUP RS-a, istovremeno člana kriznog štaba Srpske opštine Doboj, zajedno sa Ninković Milanov u svojstvu člana kriznog štaba Srpske opštine Doboj i Stanković Milovanov, takozvani komandant odbrane grada Doboja i glavnog komandujućeg svih snaga teritorijalne odbrane Srpske opštine Doboj, s takozvanim Dobojskim dobrovoljačkim odredima, kasnije komandant takšije grupe Ozren u okviru operativne grupe Doboj i krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, istovremeno je član kriznog štaba Srpske opštine Doboj, te vojnim, policijskim i civilnim rukovodstvom SAO OSB učestvovali u udruženom zločinačkom pothvatu UZP sa planom da provedu sve zacrtane aktivnosti na nivou opštine Doboj i Teslić po upustvu u organizovanju srpskog naroda u vanrednim okolnostima od 19. decembra 1992. godine, koji je donio glavni odbor Srpske demokratske stranke, za potpuno preuzmanje vlasti u institucijama opštine od strane Srba, koji će opštinu Doboj i Teslić dovesti u kategoriju srpskih opština, potom njeno pripajanje sa OSB, odnosno Republici Srpskog naroda Bosne i Hercegovine, po mjerljima zacrtanim strateškim ciljevima kao srpskog naroda, sa prioritetom na državno razgraničenje od drugih dvije nacionalnih zajednica, usvojim na sjednici Skupštine Srpske Republike BiH 12.5.2022. godine u cilju provođenja planirane aktivnosti od strane glavnog odbora Srpske demokratske stranke u daljem tekstu SDS-a preko rukovodstva Skupštine Srpskog naroda Republike Bosne i Hercegovine, svjesni da je realizacija ovakvog postavljenog plana zacrtanih ciljeva i stvaranja podzasebne države bosanskih Srba jedino moguće provesti teškim i sistematičnim kršenjem odredbi međunarodnog humanitarnog prava, progonom bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, a što ovaj plan čini udruženim zločinačkim pothvatom. Svjesni plana i zacrtanih ciljeva, spremni da podrže lično podprinesu njegovim uspješnom provođenju na području opštine Doboj i Teslić i to da se sa teritorije opštine Doboj i Teslić trajno uklone bošnjačko-hrvatsko stanovništvo koje je živjelo kao učesnici UZP-a, imali koje je tu živilo, kao učesnici UZP-a imali tačno podijeljene uloge i zadatke, i to Paravac Borislav kao predsjednik izvršnog odbora Srpske opštine Doboj u svojstvu predsjednika kriznog štaba kao čovjek od punog povjerenja Milana Ninkovića, sprovodeći politiku i odluke Skupštine Srpske republike BiH na području opštine Doboj, kada u saradnji s drugim učesnicima UZP-a započinje s aktivnostima angažovanja i pripreme štaba teritorijalne odbrane Doboj, Dobojskih dobrovoljačkih odreda, policije CSB Doboj, saradnje sa INA po zacrtanim smjernicama, dogovorenim na sastancima SDS-a Doboj, kasnije kriznog štaba, koje snage će kasnije biti korištene za oružane napade, zatim učestvo u formiranju i organizovanju kriznog štaba od samog početka njegovog rada, predsjedništvo i rukovodio kriznim štabom, koristeći svoj politički utjecaj i položaj, bliskost i redovne kontakte sa Ninković Milanom, usmjeravao rad kriznog štaba ka realizaciji zajedničkog cilja UZP-a, tako djelujući doprinos ostvorenju zajedničkog prioriteta cilja UZP-a, Bilošević Andrija učestvovao u formiranju i organizovanju CSB-a Doboj, MUP-a PRS, od samog početka njegovog rada u svojstvu načelnika CSB Doboj, MUP-a RS, člana kriznog štaba te člana u štabu MUP-a Republike Srpske, za rukovođenje i komandovanje ukupnim snagama Ministarstva za unutrašnje poslove s posebnim zadatkom da funkcije nadležnosti CSB Doboj usmjeri u cilju sprovođenja zajedničkog cilja UZP-a kao policijski funkcioner, počinje samo Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a, nadležan i odgovoran za cjelokupan rad policije CSB Doboj, odgovoran za planiranje i vođenje svih operacija policije kao i za nadziranje aktivnosti počinjenih policijskih pripadnika jedinica, kako bi osigurao da se njegovo naređenje izvršavaju, vršeći operativnu kontrolu nad policijskim snagama u nadležnosti CSB Doboj, korištenje svojih naprijed opisanih funkcija i ovlaštenja počinjenim snagama koje su bile angažovane na području cilja UZP-a ili koje su učestvovalo u zločinu opisanim tačkama ove optužnice, davao pojedinačne grupne zadatke, zatim izdavao naređenje, upute, tako dajući odlučni doprinos u stvaranju zajedničkog cilja UZP-a zajedno sa Ninković Milanom kao poslanikom Skupštine Republike Srpske Republike BiH, predsjednikom opštinskog odbora SDS-a Doboj, predsjedavajući regionalnog odbora SDS-a Doboj u svojstvu člana kriznog štaba, sprovodeći politiku i odluke Skupštine područja opštine Doboj, kada u saradnji sa drugim učesnicima UZP-a započinje s aktivnostima angažovanja pripreme štaba TO odbrane Doboj, Dobojskih dobrovoljačkih odreda, policije CSB Doboj i saradnje sa INA po zacrtanim smjernicama dogovorenim na sastancima SDS-a Doboj, kasnije kriznog štaba, koje snage će kasnije biti korištene za oružane napade, zatim učestvovao u formiranju i organizovanju kriznog štaba od samog početka njegovog rada, a koristeći svoj politički utjecaj i položaj svojim autoritetom, potpunosti kontrolisao, usmjeravao rad kriznog štaba kao realizaciju zajedničkog cilja UZP-a na način da su se sve za cilj značajne odluke kriznog štaba mogle donijeti samo uz njegovu saglasnost, tako dajući odlučni doprinos stvaranja zajedničkog UZP-a i Stanković Milovanom, gore navedeno svojstva, Paravac Bilošević Ninković Stanković, što vremena zajedno učestvovali u radu i donošenju odluka kriznog štaba, kojima su cilj realizacije zajedničkog cilja UZP-a koordinirane aktivnosti vojske, policije, civilnih vlasti Srpske opštine Doboj i sa OSB izdavanje financijskih sredstava za realizaciju prioritetnog zajedničkog cilja, pripremanje oružanih napada na rad, na sam grad Doboj i mjesta pretežno naseljena bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Doboj, odabrani i finansirani objekti namijenjeni za nezakonito zatvaranje bošnjačkih civila, ratnici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti otpuštene sa svojih radnih mjesta, ograničene slobode kretanja bošnjačkim i hrvatskim civilima, stvarani uslovi za preseljenje stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, njihovu razmjenu za porodice srpske nacionalnosti u svrhu etničkog čišćenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa područja opštine Doboj, i pribavljanje imovinske koristi, pa su kao učesnici UZP-a učinili progon bošnjačko-hrvatskog stanovništva Doboj i Tese, zasnovan na nacionalnoj vjerskoj osnovi, tu ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem, prisilnim nestankom osoba, napada na civilno stanovništvo i naselja koje posjeduje smrću teškom tjelesnom ozljedom i teškim narušenjem zdravlja, prisiljavanjem prinudni rad, pljačkanje imovine stanovništva i uništavanje kulturnih, vjerskih i historijskih spomenika i ustanova namijenjenih vjerskim ciljevima, kao što je za posljedicu imalo, pa pod jedan. Vidim da ima, molim. Evo može. Nastav će kolega, ja mislim da možete sjesti jer ima dosta toga za čitati, pa pogotovo ne ima stari osoba.
Pod jedan, od 2. do 3. 5. 1922. godine, kada je krizni štab u prostorijama osnovne škole u mjestu Lipac donio odluku o početku napada, započeli su oružani napad usmjereni protiv civilnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području općine Doboj i šire, koji su između ostalog obuhvatili oružane napade i upade vojske i policije, ubistva civila, pretrese kuća, stanova i drugih objekata i nezakonito lišavanje slobode civila, nezakonito zatvaranje civila uz fizičko i psihičko zlostavljanje, upehno odabrane zatočeničke objekte te rušenje vjerskih objekata, a koje napadima su se još od početka 1922. godine prepodili redovni sastanci kriznog štaba na ovom i drugim njima poznatim mjestima na području općine Doboj, u kojima su podijeljeni sa podijeljenim ulogama, kako je prethodno opisano, učestvovali Paravac Borislav i Vilošević Andrija, zajedno sa Ninković Milanom i Stanković Milovanom, takozvanom komandom odbrane grada Doboja, te drugim civilnim policijskim vojnim predstavnicima vlasti Skupštine opštine Doboj, na kojem su zajedno pripremili opsežne vojno-policijske aktivnosti na području općine Doboj, kako bi u potpunosti preuzeli sve strukture vlasti, a koje pripreme su obuhvatale preuzimanje medijskog prostora na području općine Doboj, formiranje snaga policije i vojske srpske općine Doboj, odabir mjesta naseljenih pretežno bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom koji će biti predmet oružanog napada, odabir i sačinjavanje spiskova uglednih građana bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, po kojima će pripadnici vojske i policije lišiti slobode i zatvoriti u prirodno odabrane zatočeničke objekte, načine i vrijeme napada. 1a. Dana 3.5.1992. godine u jutarnjim časima vojska iz pravca Lipca, železničke stanice, te prostora ispred zgrade Privredne banke i drugih lokaliteta izvršila selektivno granatiranje civila i njihove imovine na dijelove grada Doboja, pretežno nastanjene bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom, među njima nasilja Čaraše, Oraše, Šušnjar i Gradina, uslijed kojeg napada je oštećeni veći broj civilnih objekata, dok su istovremeno vojska i policija u samom gradu zauzeli sve strateške objekte, među kojima zgradu CSB Doboj, centralni zatvor, dom penzionera i dom zdravlja, grad opštine kojom prilikom su ovim objektima nezakonito lišili slobode zatočene radnike i službenike bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a u prostorijama CSB Doboj i SJB Doboj zatečene službenike CSB Doboj i SJB Doboj bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, među kojima Ilišinović Mircu, Bečirović Muniba, Mešić Sulju, Aličić Ahmeta, Brekalo Iliju, Sarajlić Mehu i Radarić Zijada, koji su potom odveli u prizemni hol zgrade gdje su ih udarali rukama, nogama i kundaksima pušaka po svim dijelovima tijela, a potom ih odveli i zatvorili u čelje centralnog zatvora Spreča. A isti dan putem lokalnog radija Doboj ili iz vozila policije i civilnih vozila oprezno opremljenim zvučnicima prenosili obavijest građanima da ne izlaze iz kuće i stanova i da ostanu mirni dok je otpočelo oslobađanje Doboja, da je odlukom kriznog štaba uveden policijski čas i da stanovnici mogu biti izvan svojih domova samo u periodu od 8 do 11 časova, da svi bošnjaci i Hrvati koji posjeduju bilo kakvo oružje isto moraju predati najbližoj policijskoj stanici, nakon čega su istog dana i u narednom periodu do kraja jula 1992. godine nasumično ubijali civile bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a uz pretrese stanova i kuća prema naprijed sačinjenim spiskovima sa imenima uglednih i uticajnih građana Doboja bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ili prema vlastnom nahođenju i na druge načine, nezakonito lišili slobode veliki broj građana Doboja bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, kojom prilikom su veći dio odvodili u prostorije CSB Doboj na ispitivanja, ali i druge objekte, u kojem prilikom bi uz premlaćivanje i prijetnju oružjem, koristeći se takvim i drugim sredstvima prinude, iznuđivali iskaze zatočenih civila u njihovoj navodnoj odgovornosti ili njihovom imovnom stanju pod izgovorom potrebe angažovanja njihove imovine za srpsku vojsku istovremeno od istih zahtijevali predaju određene količine novca ili predmeta od vrijednosti kako bi bili pušteni na slobodu, a potem ih odvodili i zatvarali u ćelije centralnog zatvora Spreča, među kojima i Romić Rafaela, Hađović Edina, Duspara Slavka, Mandir Antu, Brkarević Nahida, Mrkonjić Senada, Mrkonjić Ibrahima, Salibašić Osmana, Bunjak Refata, Kunalić Besima, Kržić Matu, Ibraković Šabana, Kuskić Reupa, Kovačević Mustafu, Grapkić Ramiza, Avdić Smajla, Halilović Amira, Šehić Vahretu, Kikić Marka, Matanović Ozu Tipura, Iliju, Ahmić Umera, Šehić Izmeta, Šehić Mustafu, Salibašić Muharima, Šehić Sabahudina, Hamidović Saliha, Hercega Nevezeta, Šerić Nađu, Škunalić Sajnada, Perić Katicu, Perić Anicu, Mehmić Semiza, Beždagić Kasima, Grlić Karla, koji su svakodnevno izlagali fizičkim i psihičkom zlostavljanju, kako je to opisano tačkom 2a optužnice, dok su istovremeno pripadnici vojske i policije ulazili u stanove nesrpskog stanovništva, firme i preduzeća iz kojih su pljačkali i oduzimali imovinu i druge vrijednosti. 1b. Dana 10. maja 1992. godine, nakon što je jutarnjim časovima Radio Doboj emitovao ultimatum Stanković Milovana, kojim je tražio da se svi mještani bošnjanske nacionalnosti Gornje Grapske razoružaju, jer će u protivnom granatirati selo, tokom napada vojske i policije snaga iz Kravca sela koje su bile naseljene isključivo srpskim življem, i to Kladari, Kozanjica i drugim, granatiranje vojske koje je trajalo sve do večernjih sati, smrtno je stradao veći broj stanovnika Gornje Grapske, među kojima Alić Kemala, Alić Amela, Alić Amela, Hidić Ajša, Hurtić Amela, Mustafić Ibrahim, Ahmić Jusuf, Alić Fahir, Bešić Nihad, Šehić Sakib, Hidić Ismet, Hidić Husein, Hađić Ramiz, Husaković Mehmed, Husaković Neđad, Hidić Mebudin, Hurtić Izet, Hurtić Amela, Hurtić Šerif, Hurtić Esad, Hurtić Hađib, Nukčić Irifet, Ibrahimović Fadir, Mukanović Safet, Mustafić Ibro, Mukanović Husein, Kadrić Ševal, Sulić Arja, Sulić Omer, Delić Denis, Ahmić Bego, Alić Fahir, Alić Kenan, Hođić Fatima, Hođić Mustafa, Hidić Ismet, a teže ranjeni Hidić Edina, Hidić Muhamed, Hurtić Džemaludin, Hidić Sanela, Hidić Emina, Alić Nazima i Hurtić Ezma, nakon čega su selo i pješadijski napale vojske i policija, a po uzuzimanju sela sve preživjele civile bošnjačke nacionalnosti nezakonito lišili slobode, istovremeno pretresajući njihove kuće i prateći objekte, potom ih pješke zbrojili u pravcu Kostanjice, sve u pratnji tenkova i kopernih snaga, da bi dolaskom u Kostanjicu vojno sposobne muškarce odvojili u dvije grupe za zborni dom kulture i osnovnu školu u Karađić, odakle su ih naredni dan 11. maja 1992. godine autobusima prebacili u prethodno odabrani zatočenički objekat u vojnim hangarima JNA u naselju Bare, dok su žene, djecu i starce sproveli prema selu Svjetlača, a dalje na teritoriju pod kontrolom armije BH, a isti dan u Gornjom Gradsku zadržali se bile Hidić Selim, Muratović Ade, Muratović Mevla, Hidić Irfan, Haralić Evko, Muratović Rajašić, Hurtić Ibrahim, Hurtić Ibrzeta, Hurtić Amir Ibrahimović Sudo, Ibrahimović Salih, Hađić Mustafa, Hađić Fatima, Kralić Husein, Hidić Husein, Hidić Muhamed, Hidić Fatima, Bešić Rašt, Alić Osman, Hidić Avdija, Hidić Senija, Husaković Salih, Kralić Rabija, Alić Alema, Hidić Mirzad, Krđalić Ferze, kako bi ukopali tijela smrtno stradalih, a kada su to bi učinili, ove civile odveru u nepoznatom pravcu, od kojim se gubi svaki trag i danas se vode kao nestali. 1C. Dana 12.6.1992. godine, tokom napada vojske i policije na selo Bukovečke Čipčije, opština Doboj, kojem je dana 4.5.1992. godine prethodio ultimatum da predaju oružje i uvođenje policijskog časa, te poziv bošnjačkom stanovništvu sela da se skupi ispred Doma kulture, gdje će se u protivnom biti pobijeni, pripadnici vojske i policije, oko 160 muškaraca bošnjačke nacionalnosti, od doba od 17 do 65 godina života, udarali rukama, nogama, kundacima, pušaka i drugim predmetima po svim dijelima tijela, potom ih tjerali da legnu u lokve vode i licem okrenuti prema zemlji, nakon čega su ih nastavili udarati i nogama skakati po njihovim leđima, dok su istovremeno drugi pripadnici ulazili u stanove nesrpskog stanovništva, firme i preduzeća, iz kojih su pljačkali i oduzimali imovinu i druge vrijednosti, palili kuće civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima kuće Ibraković Šabana, Ahmić Fikreta, Begović Edhema, Šišić Huseina i Begović Enesa, Ahmić Safeta, Ahmić Ešef, Ahmić Senad, Omerčić Mehmeda, a nekoliko sati poslije ovim civilima naredili da uđu autobus i kamion koji su prijetno pripremili za prevoženje civila kada su isti ušli u pratnji naoružanih pripadnika, prevezli ih do objekta Perčin Disko gdje su ih nezakonito zatvorili. 1D. Dan 18.6.1992. godine, tokom napada vojske i policije na selo Ševarlije, opština Doboj, kojem je prethodio dolazak i govor Stanković Milovana s ultimatumom za predaju oružja usred granatiranje prijateljskog napada koji je otpočeo u jutarnjim satima u 8.30 časova u selu smrtno stradao veći broj stanovnika Šebalija, među kojima Durmić Smajo, Durmić Smajl, Durmić Salih, Durmić Rešad, Mehmetović Vakudin, Hođić Nifsat, Vehrić Mustafa, Osmanbegović Fikret, Hođić Šamza, Hođić Žemal, Jupić, Kasim, Đanić, Sakib, Suad, Mehinović, Mustafić, Reša, Čanić, Ibro, Hađić, Amzjalija, Mujađić, Muhamed, Jupić, Mustafa, Jupić, Muharem, a ranjeni Majić, Mehić, Suljo, Osman Begović, Mihret, nakon čega su selo ušli pripadnici vojske i policije, a po oduzimanju sela sve preživire civile bošnjačke nacionalnosti, lišili slobode, istovremeno pretresajući njihove kuće i prateći objekte, okupili ispred seoske ambulante, potom vojno sposobne muškarce, među kojima Mujađić Vahidin, Mujađić Nermin, Mahmutović Svečir, Mahmutović Arbedin, Delić Ređo, Mujađić Usuf, Delić Adil, Husein Bašić Muhamed, Behrić Hanifa, Šahman Osman, Šahman Adil, Šahman Ibrahim, Šahman Fadil, Omer Rašević Mehmet, Šahbaz Omer, Šahman Reša, Šahman Izmet Muhamedović, Suvat Hasanbaš Smaju, Hođi Sadik, odvojili od žena i djece i teretim kamionima koje su obiljeđivali pripadnici ovih snaga, preveli do kasarnu Ševaljama gdje su ih nezakonito zatvorili, dok su žene i djecu naredni dan kamionima prebacili u pravcu Gračanice prema teritoriji pod kontrolom snaga Armija BiH. 1E. Dana 18.6.1992. godine unutarnjim časima tokom napada vojske i policije na selo Potočanu, kojem je prethodio dolazak i govor Sanković Milovana i ultimatum za predaju oružja, uslijedio je artiljerijski i pišadijski napad za kojeg su stradali Ahmetović Dalije, Ahmetović Bego, Ahmetović Mehmedalija, Alatić, Letić, Adem, Čajić, Alem, Mešić Sedo, Jupić Muharem, Jupić Mustafa, Jupić Mehmet, Mujađić Mehmet, Kadrić Safet, Osman Begović, Mustafa Hođić, Osman Hađić, Mehmedarija, Hajrić, Refik, nakon čega su u selo ušli pripadnici vojske i policije, a po zauzimanju sela sve preživile civile bošnjačke nacionalnosti nezakonito lišili slobode, istovremeno pretresujući njihove kuće, prateći objekte, okupili na sabirno mjesto ispred osnovne škole Josip Jovanović, gdje su ih pretresli, oduzeli novac i predmet od vrijednosti, potom vojno sposobne muškarce, među kojima Mežić, Čaljo, Čajić, Abaz, Delić, Vehid, Čajić, Reću i druge, zajedno sa ženama i djecom, u dva vojna kamiona sproveli do kasarne u Ševarijama, gdje su ih zatvorili, dok su žene i djecu naredni dan kamionima prebacili u Gračanicu na teritoriju pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, a jednu grupu muškaraca, među kojima su bili Mešić, Čaljo, Čajić, Abaz, Čajić, Halit, isti dan vrati nazad u selo Potočane i naredili im da iznose hranu, tehniku i ostale vrijednosti iz kuća, kada su to učinili i utvrđili ove stvari, vratili nazad u kasarnu Ševaljama. 1F. Dana 18.6.1992. godine, u jutarnjim časima tokom napada vojske i policije na selo Gornji Pridjel, opština Doboj, kojim je prethodio ultimatum za predaju oružja, pripadnici policije i vojske upali u selo, te uz pretrese kuće, prateći objekata, nezakonito lišili slobode civile bošnjačke nacionalnosti, koji nisu uspjeli pobjeći iz sela, među kojima Jupić, Husein, Jupić, Fadil, Đanić, Nazif, Đanić, Curo i druge, okupili sred ultimplante u sase okolete, gdje su je pretresli udarajući rukama, nogama, kundacima, pušaka i drugim predmetima po svim dijelima tijela, potom je oduzeli novac i predmete od vrijednosti nakon čega su ih odvojili od žena i djece i u koloni sproveli do zatočeničkog objekta kasarne u mjestu Ševalije, gdje su ih nezakonito zatvorili. 1G. U vremenskom periodu od 3.5.1992. do 19.7.1992. godine u mjestu Minjkovac, opština Doboj, u sporadičnim napadima vojske i policije, kojim je strane ovih pripadnika prethodio ultimatum za predaju oružja, objavljen putem rada sa mještanima ovog sela, te uvođenje policijskog časa, pripadnici vojske i policije upadali su i vršili pretrese njihovih kuća i pratećih objekata, istovremeno ih fizički zlostavljali, oduzimali novac i predmete od vrijednosti, a prilikom opisanih napada u dvorištu njihovih kuća, rafalnom paljbom iz vatrenog oružja ubili Čolić Ramiza, braću Aldobašić Muhameda i Muharema, njihovu sestru Ismetu te Džehu Fasić, da bi dana 19.7.1992. iz naselja Milkova, zastavak Hasice, pripadnici vojske nezakonito lišili slobode i prisilno odveli 9 mještana bošnjačke nacionalnosti, među kojima Hasica Dedo, Hasica Sejad, Hasić Mehmed, Hasićić Taiba, Buljubašić Ramiza, Jacić Samajla, Hasica Mustafu u kasarnu 4. juli i tamo zakonito zatvorili iste. Po tačkom 2. Radi realizacije zajedničkog cijela UZP-a u periodu od 3.5.1992. do jeseni 1993. na području opštine Doboj u prethodno odabranim ciljanim civilnim vojnim i policijskim objektima osnovano je održavano najmanje 21 zatočeničkih objekata koje su osiguravali pripadnici vojske i policije, među kojima je zatočenički objekt iz grada centralnog zatvora Spreča, kasarna JNA 4. juli u naselju Miljkovac, vojni hangar JNA u naselju Usora, vojni hangar JNA u naselju Bare, hangari preduzeća Bosanka, kasarna JNA u mjestu Šebalija, diskoteka Perićin disko u mjestu Bila, namijeni za nezakonito zatvaranje civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti s područja općine Doboj, ali i drugih susjednih općina koji su prijetno nezakonito lišeni slobode, kako na način opisan tačkom 1 općinice, tako i na druge načine, u kojima je bilo zatočeno najmanje 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, gdje su zatvorenici civili držani u nehumanim nehigijenskim uslovima bez hrane, vode i lijekova, često premještali iz jedan u drugi zatočenički objekat, vođeni na saslušanja koje je pratilo fizičko i psihičko zlostavljanje, izvođeni na prinudne radove svakodnevno od strane stražara, drugih pripadnika vojske i policije, te pripadnika pravovojnih formacija bili izloženi stalnom fizičkom i psihičkom zlostavljanju, uslijed čega su neki u ovim objektima i preminuli, odvođeni u živi štit, ubijani, a neki prisilno odvođeni od kada im se gubi svaki trag. Pa je tako, pod 2a. Od 3.5.1992. godine na području grada Doboja formiran je zatočenički objekat centralni zatvor Spreča, u kojem je nakon napada opisani tačkom 1, upada vojske i policije u druga mjesta općine Doboj, nezakonito zatvarani civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti za područje grada Doboja i okolnih mjesta, među kojima su bili civili Romić, Rafaelo, Hađević, Edina, Duspera, Slavko, Mandir, Anto, Mrkarjević, Nahid, Mrkonjić, Enad, Mrkonjić, Ibrahim, Salibašić, Osman, Banjak, Ripet, Kunalić, Besin, Križić, Mat, Ibraković, Šaban, Uskić, Reuf, Kovačić, Mustafa, Grapić, Ramis, Abdić, Majer, Halilović, Amir, Šehić, Pikreta, Kikić, Marko, Matanović, Ozo, Tipura, Ilija, Salibašić, Osman, Grapić, Ramis, Šehić, Fehreta, Ahmić, Omer, Šehić, Ismet, Šehić, Mustafa, Salibaš, Muharem, Šehić, Sabahudin, Hamidović, Salih, Herceg, Nevzat, Šarić, Nađa, Kunali, Senad, Perić, Katca, Perić, Anica, Mehmić, Senad, Mahmić, Senad, Hajdić, Esada, Bešić, Esada, Bešić, Neđada, Bešić, Ramiza, Nukić, Safeta, Bešić, Salih, Šerifa, Zečević, Nijaza, Kurtović, Abdullaha, Grgić, Karla, Kikić, Marko, Beštagić, Kasima, Matanović, Ozo, Tipura, Ilija, Barukčić, Kazmir, Barukčić, Vid, Barukčić, Vlado, Garić i Ozo, koji su ovim zatočeničkim objektima držani u nehumanim uslovima bez dovoljno hrane, vode i lijekova, elementarnih higijenskih potreba, a stražari koji su obezbeđivali zatvorene civile redovno su omogućavali nesumnjičene ulaske pripadnika vojske i policije ili pripadnike paravojnih formacija koji su u prostorijama objekta fizički i psihički zlostavljali zatvorene civile, na način da su i htjeli da prilikom njihovog obilaska i ulaska ove prostorije ustanu, rašire noge, naslone se na zid sa podignuta tri prsta ruke i istovremeno pjevaju četničke pjesme, udarali ih rukama, nogama, kundacima, puške, motikama i drugim sličnim predmetima podestim za nanošenje tjelesnih povreda, odvodili ih na ispitivanja u kojima prilikama bi uz premlaćivanje i prijetnju oružjem, koristeći se takvim i drugim sredstvima prinude, od istih zahtijevali predaju određene količine novca ili predmeta od vrijednosti kako bi bili pušteni na slobodu, u više navrata radi ispitivanja odvodili u potom vraćali odvorene civile u prostorije CSB Doboj i SJB Doboj, u kojim prilikama sa također bili podvrgnuti fizičkom zlostavljanju, da bi tačno utvrđenog dana nepoznati pripadnici kojima su stražari omogućili ulazak u prostorije zatvora, civile Kikić Marka, Beštagić Kasma, Matanović, Juozu i Tipura Iliju, udarali rukama, nogama i drugim predmetima po čitavom tijelu, nakon čega su ovi civili od posljedica premlaćivanja preminuli, a dana 24.5.1992. godine, nakon što su stražari omogućili nepoznatim pripadnicima specijalne jedinice CSB Doboj da izvedu zatvorene civile Kidić Esada, Bešić Esada, Bešić Neđada, Bešić Ramica, Nukić Safeta, Bešić Šarifa, Zečević Nijaza, Kutrović Abdullaha i Grkić Kala, ovim civilima su tada gubi im se svaki trak. Hajde, da se tijelo počeš.
Gaste. Tačka 2b. Od 3.5.1992. godine na području opštine Doboj u naselju Miljkovac formiran je zatočenički objekat u kasarni INA 4. juli, u kom su nakon napada opisanih tačkom 1, te upada vojske i policije i druga mjesta opštine Doboj, nezakonito zatvoreni civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja grada Doboja i okolnih mjesta, među kojima Hasić Fahir, Hasić Dedo, Jasić Smajo, Hasić Sejad, Hasićić Mehmed, Hasićić Tajib, Buljubašić Ramiz, Buljubašić Reu, Buljubašić Salih, Čabrić Rasim, Aldobašić Ibrahim, Dedić Enver i drugi koji su u ovom zatočeničkom objektu držani u nehumanim uslovima bez dovoljno hrane i vode i lijekova, te elementarnih higijenskih potreba, a stražari koji su obezbeđivali zatvorene civile, redovno su omogućavali nasumične ulaske pripadnika vojske i policije ili pripadnika paravojnih formacija, koji su u prostorijama objekata rukama, nogama i raznim predmetima udarali zatvorene civile, da bi tačno neutvrđenog dana od posljedica opisanog zlostavljanja preminuli civili Hasić Dedo, Hasić Sejad, Hasićić Muhamed, Hasićić Mehmed, Hasićić Taib, Buljubašić Ramiz, Jasić Smajo i Hasica Mustafa. Tačka 2c. Od maja 1992. godine na području opštine Doboj formiran je zatočenički objekat kod tvornice Bosanka, vojni hangar INA u naselju Usora, u kojem su nakon napada opisanih pod tačkom 1 nezakonito zatvoreni civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja grada Doboja i ostalih mjesta opštine Doboj, ali i drugih susjednih opština, među kojima su civili Delić Ređo, Hasanić Jasmin, Salkić Safet, Mula Husejnović Mehmed, Salih Bašić Muharem, Šehić Sabahudin, Omerčić Mustafa, Bradarić Salim, Hamidović Hasib, Bešić Semiz, Čabrić Rifet, Hadžović Edin, Halilović Amir, Bajrić Naim, Bajrić Mustafa, Bradarić Ekrem, Bradarić Mujo, Bradarić Senad, Huskić Hasib, Bajrić Almir, Bradarić Muhamed, Bašić Asim, Bašić Samir, Begić Imš, Ibrišim, Mehinagić Delija, koji su u ovom zatočeničkom objektu držani u krajnje nehumanim uslovima, u skučenim prostorijama, prinuđeni da nuždu vrše u prostoriji u kojoj su bili zatvoreni, dok su hranu i vodu dobijali u minimalnim količinama, a da su pritom svakodnevno odvođeni na sakupljanje i ukop mrtvih civila ubijenih u napadima opisanim pod tačkom 1 optužnice ili na prinudne teške fizičke radove u krugu hangara i van kruga u mjestu Putnikovo brdo, gdje su kopali rovove, a u kojim prilikama bi ih pripadnici srpske vojske i policije za vrijeme odvijanja aktivnih borbenih dejstava između jedinica armije Bosne i Hercegovine i srpske vojske koristili kao živi štit, dok su stražari koji su obezbeđivali zatvorene civile redovno omogućavali nasumične ulaske pripadnika vojske i policije ili pripadnike paravojnih formacija koji su u prostorijama objekata i van njega fizički, psihički zlostavljali zatvorene civile u više navrata radi ispitivanja, odvodili i vraćali zatvorene civile u prostorije CSB Doboj i SJB Doboj, u kojim prilikama su također bili podvrgnuti fizičkom zlostavljanju, da bi u vremenskom periodu od 15.6. do 17.6.1992. godine, nakon što su stražari omogućili pripadnicima crvenih beretki da izvedu zatvorene civile Bajrić Naima, Bajrić Mustafu, Bradarić Ekrema, Bradarić Muju, Bradarić Senada, Huskić Hasiba, Bajrić Almira, Bradarić Muhameda, Bašić Asima, Bašić Samira, Begić Ibrišima, Mehinagić Deliju, ovim civilima se od tada gubi svaki trag, dok su jedino nakon rata u mjestu Podnovlje u Doboju ekshumirani posmrtni ostaci Bajrić Almira. Tačka 2D. Od 3.5.1992. godine na području Doboja formiran je zatočenički objekat u hangarima INA u mjestu Bare, u kom su nakon napada opisanih pod tačkom 1 i 1b nezakonito zatvoreni civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja grada Doboje i okolnih mjesta ili svakodnevno dovođeni i nezakonito zatvarani civili iz drugih zatočeničkih objekata, među kojim su civili Krđalić Agan, Nukičić Mustafa, Krđalić Nermin, Ahmić Fadil, Bašić Amel, Hurtić Nedžad, Hamid Muratović, Bešić Ahmet, Amir Kadić, Fehrić Ređo, Muratović Hasib, Hasib Husaković Muhamed, Hasan Čević Jusuf, Mujanović Jakub, Hadžan Sadmir, Hadžan Almir, Zečević Salih, Zečević Sadmir, koji su u ovom zatočeničkom objektu držani u nehumanim uslovima bez dovoljno hrane, vode i lijekova, te elementarnih higijenskih potreba, a stražari su, koji su obezbeđivali zatvorene civile, redovno omogućavali nasumične ulaske pripadnika vojske i policije koji su u prostorijama objekta fizički i psihički zlostavljali zatvorene civile na način da su ih udarali rukama, nogama, kundacima puške, motkama i drugim sličnim predmetima podesnim za nanošenje tjelesnih povreda, odvodili ih na ispitivanja kojim prilikama bi uz premlačivanja i prijetnje oružjem koristeći se takvim i drugim sredstvima prinude od istih zahtijevali predaju određene količine novca ili predmeta od vrijednosti kako bi bili pušteni na slobodu, a u više navrata civile radi ispitivanja odvodili u prostorije CSB Doboj ili SJB Doboj u kojim prilikama su također bili podvrgnuti fizičkom zlostavljanju. Tačka 2e. Od 3.5.1992. godine na području Doboja formiran je zatočenički objekat u kasarni INA u mjestu Ševarlije u kom su nakon napada opisanih tačkom 1 nezakonito zatvoreni civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja grada Doboje i okolnih mjesta, ali i drugih susjednih opština ili svakodnevno dovođeni nezakonito zatvoreni civili iz drugih zatočeničkih objekata, među kojima su civili Mujadžić Vahidin, Mujadžić Nermin, Mahmutović Bečir, Mujadžić Jusuf, Delić Adil, Husein Bašić, Mehmed Fehrić, Hanifa, Šahman Osman, Šahman Adil, Šahman Ibrahim, Šahman Fadil, Omerašević Mehmed, Hadžić Sadik, Mešić Aljo, Čajić Abaz, Čajić Halid, Čajić Ređo, Jupić Husein, Delić Vahid, Šahman Aziz, Šahman Ređad, Šahman Izet, Muhamedović Suad, koji su u ovom zatočeničkom objektu držani u nehumanim uslovima bez dovoljno hrane, vode i lijekova, te elementarnih higijenskih potreba, a stražari koji su obezbeđivali zatvorene civile redovno su omogućavali nasumične ulaske vojske i policije ili pripadnika paravojnih formacija koji su u prostorijama objekta fizički i psihički zlostavljali zatvorene civile u više navrata radi ispitivanja odvodili i vraćali zatvorene civile u prostorije CSB Doboj ili SJB Doboj u kojim prilikama su također bili podvrgnuti fizičkom zlostavljanju da bi tačno neutvrđenog dana nepoznati pripadnici kojim su stražari omogućili ulazak u prostorije zatvora civile Šahman Aziza, Šahman Rešada, Muhamedović Suada udarali rukama, nogama i drugim predmetima po čitavom tijelu, a civila Šahman Aziza ubili pucanjem iz vatrenog oružja u predjelu glave na očigled svih izvedenih zatočenika, da bi dana 13.8.1992. godine oko 120 civila iz sela Ševarlije, Potočani, Pridije i Donje Riječice, koji su bili zatočeni u objektu kasarne u mjestu Ševarlije, pripadnici vojske sa dva autobusa prevezli u fiskulturnu salu u Modriči, odakle je jedan dio zatočenih civila, među kojima i Šahman Ibrahim, Velić, Delić, Vahid, Mešić, Aljo, Čajić, Abaz i drugi, odvedeni na poljoprivredno imanje dr. Mustafa Mujbegović, gdje su od strane pripadnika SJB Modrića držani zatvoreni, svakodnevno prinuđeni da obavljaju teške fizičke poslove, a tokom boravka na ovom poljoprivrednom dobru često su bili davani na rad u privatnim imanjima srpskih civila srpskim civilima.
Formiran je zatočenički objekat u privatnoj kući vlasništvo Perčo Kasma, u kojem su nakon napada opisani u tački 1 te upada vojske i policije i drugi u druga mjesta općine Dobojne zakonito zatvorani civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Doboja i okolnih mjesta, među kojima su civili Delić Jasmin, Mustavić Hasan, Avdić Vahis, Pahić Feri, Hamdović Hasan, Šehić Nermi, Hercegovac Emsud, Čelić Mulazim, Ahmić Nermin, Kalem Anto, Hamidović Ramiz, Hamidović Safet, Omerčić Atif, Omerčić Mehmed, Omerčić Hasib, Ahmić Zijad, Ahmić Ešef, Ahmić Senar, Šehić Bečir, Zečević Muhamed, Ahmić Hasan, Mujanović Meho, Mujanović Halid, Kadić Hasib, Šehić Ferid, Kadić Mehmed Alija, Čičak Stipo, koji su u ovom zatočeničkom objektu održani u nehumanim uslovima bez dovoljno hrane, vode i lijekova, te elementarnih higijenskih potreba, a stražari koji su obezbeđivali zatvorene civile redovno su omogućavali nasumične ulaske pripadnika vojske i policije, vojnih ili pripadnika paravojnih formacija, koji su u prostorijama objekta fizički i psihički zlostavljali zatvorene civile, da bi tačno na utvrđenu dana nepoznati pripadnicima koji stražari omogućili ulazak u prostorije, zajedno sa stražarima civila Čičak, udarali rukama, nogama i drugim predmetima u čitavom tijelu, nakon čega je Stipo Čičak od zadobivih povreda preminuo, da bi dana 12.7.1992. godine pripadnici vojske i policije oko 50 nezakonito zatvorenih civila izveli iz objekta, te i pješke pod prijetnjom smrću usmjerili u pravcu linije razgraničenja u selu Makljenovac. Iste svrstane u 5 redova po 10 zatvornika upotrijebili kao živi štit, bez dijelova gornje odjeće i sa rukama na potiljku, a sve za vrijeme odvijanja aktivnih borbenih dejstava između armije BiH i srpskih jedinica, pa je u takvoj situaciji lišeno života najmanje 17 civila, i to Kalem Anto, Hamdović Ramiz, Hamdović Safet, Omerčić Arif, Omerčić Mehmed, Omerčić Hasib, Ahmić Zijad, Ahmić Ešef, Ahmić Senar, Šehić Bečer, Zečević Muhamed, Ahmić Hasan, Mujanović Meho, Mujanović Halid, Kadić Hasib, Šehić Ferid, Kadić Mehmed Alija. Po tri, u periodu od 3.5.1992. godine do kraja juna 1992. godine, pripadnici vojske i policije u kratkom vremenskom razmaku prilikom napada opisanih u tački 1 optužnice, uglavnom miniranjem, ali i na druge načine, srušili su vjerske i kulturne objekte prepoznatljive kao duhovno i kulturno nasljeđe muslimana i katolika, i to 3.5.1992. godine u gradu Doboj prilikom napada opisanog tačkom 1a optužnice, Carevu i Selmar i Selimija džamiju, u narodu poznata kao Gornja džamija, Trnjak džamiju ili Čašija džamija, u dijelu grada Doboj poznat kao Čašija, Kancelariju arhivu Islamske zajednice Doboj, a dana 14.5.1992. godine, 4.5.1992. godine, župnu crku Presvetog srca Isova od 3. do 10.5.1992. u mjestu Gornja Grabska, mjesnu džamiju Grabska, početom juna 1992. godine u mjestu Miljkova, staru džamiju i novu džamiju, dana 6.5.1992. godine u mjestu Orašje, u blizini grada Doboja džamija u dobojskom džematu Orašje, dana 6.5.1992. godine u Kotorskom mjestu Gornja Mahala, Gornju džamiju, dana 16.6.1992. godine u Kotorskom mjestu Donja Mahala, Donju džamiju, dana 12.6.1992. godine u mjestu Bukovačke Čivčije, džamiju u Čivčijama, dana 18.6.1992. godine u mjestu Ševarlije, džamiju u Ševarlijama, dana 17.6.1992. godine u mjestu Gornji pridjel, džamiju u Gornjem pridjelu, od 8.9.1992. godine u mjestu Jahovac katoličku filijalnu crku rođenja Blažene Djevice Marije. Po 4. U vremenskom periodu od početka juna 1992. godine do 30. juna 1992. godine u okviru širokog sistematičnog napada usmjerenog protiv bošnjačkog hrvatskog stanovništva opštine Toslić, kojim je prethodno prethodio poziv predstavnika kriznog štaba opštine Toslić upućen kriznom štabu Srpske opštine Doboj, da im se pomogne u realizaciji ciljeva UZP-a pod izgovorom potreba prisilne mobilizacije stanovništva i uvođenje reda, discipline i sistema odbrane Srpske opštine Toslić, Bjelošović Andrija uz dogovor i instrukciju kriznog štaba Srpske opštine Doboj, kako bi dio već započetog napada sa područja opštine Dobrog sinhronizovano prenio i na području opštine Tesač naredio organizovanje policijske formacije čije formiranje povjerio zamjenik načelnika CSB Doboj Savić Milanu, dok istovremeno komanda operativne grupe Doboj prvog korpusa, prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske naredila organizovanje vojne formacije, pa je Savić Milan u svojstvu de jure pomoćnika načelnika, a de facto u svojstvu zamjenika načelnika Doboj organizovao policijsku formaciju koju su činili pripadnici aktivno rezervnog sastava CSB-a uz podršku pripadnika specijalne jedinice CSB Doboj, nakon čega su naoružani i obučeni maskirane vojne uniforme sa oznakama milicije i vojne policije, noseći sa sobom ranije dodijeljene službene legitimacije, kao oružana vojno-politička formacija naziva Miće iz Doboja došli u grad Tesač kojom prilikom je Savić Milan sa policijskim dijelom vojno-političke formacije Miće po ranije datim naredbama i ovlaštenjima Bilošević Andrije preuzeo upravljanje stanicom javne bezbjednosti Tesač, pa su odmah u ovim objektima nezakonito lišili slobode zatečene radnike i službenike bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Od kada su zajedno i sa dejstva Tesačkom brigadom Vojske Republike Srpske uz obezbijeđenu pomoć i podršku kriznog štaba opštine Tesač učestvovali u napadima bošnjačkog i hrvatskog stanovništva opštine Tesač, u koje vrijeme je Savić Milan znaju za takav napad i svjestan da svojim radnjama učestvuju u izvršenju napada u namjeri da počne progon tog stanovništva po nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi policijskim snagama vojne formacije Miće i CSB Tesač, u izvršenju povremenog zadatka davao pojedinačne grupe zadatke izdavao naređenja i upute, pa su tako prilikom oružanih napada i vojske i policije u gradu Tesač, kao u mjestima nastanjenim bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Tesač, i to Stenjak, Hranković, Irice, Gomjenica, Barić i drugim mjestima koji su prethodili ultimatumi za predaj oružja i uvođenje policijskog časa, pripadnici vojske i policije nezakonito vršili pretrese kuća i stanova civila bošnjačke i hrvatske, a prema naprijed zatečenom spisku sa imenima uglednih jucajnih građana bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji žive na području opštine Tesač ili nalozima za privođenje koji su pripremani u CSB Tesač i komandi Tesačke srpske brigade nezakonito lišili slobode najmanje 500 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, potom i vojnim policijskim vozilima odvodili prostorije CSB Tesač, takozvani vojni zatvor u Pribiniću i druge prijedno odabrane objekte koji su služili za zatvaranje civila, gdje su i zajedno sa drugim pripadnicima policije i vojske svakodnevno izlagali fizičkim i psihičkom zlostavljanju na način da su i tirali da prilikom njihovog obilaska i ulaska u ove prostorije ustanu raširje noge, naslone se na zidice, podignu na tri prsta, istovremeno pjevaju četničke pjesme, udarali rukama, nogama, kundacima pušaka, motkama i drugim sličnim predmetima podesnim za nanošenje tjelesnih povreda, odvojili na ispitivanje kojim prilikom su iz privlačivanja prijetnje oružjem koristili se takvim drugim sredstvima prinude izraživali iskaz zatočenih civila o njihovoj navodnoj odgovornosti, njihovom imovnom stanju pod izgovorom potrebe angažovanja njihove imovine za srpsku vojsku. Istovremeno od njih zahtijevaju određene količine novca ili predmeta od vrijednosti kako bi bili pušteni na slobodu, da bi ih nakon takve obrade vraćalo navedene prostorije koje nisu zadovoljavale ni minimum humanih uslova za boravak.
4. A. Dana 8.6.1992. godine u popodnevnim satima pripadnici policijskog dijela vojno-policijske formacije Miće naredili su izvođenje 26 zatvorenih civila iz podrumskih prostorija CSB Tesač, da bi potom na platovu ispred zgrade CSB Tesač u trajanju najmanje pola sata iste izložili brutalnom premlaćivanju na način da su im motkama, palicama, nogama i rukama udarali po svim dijelima tijela sve do granica njihove izdržljivosti, pa su neki od njih padali u nesvijest, nakon čega bi ih podizali ponovno nastavili udarati, da bi od posljedica premlaćivanja istog dana ili sutradan preminulo okupno 8 izvedenih civila, i to Rasim Garijašić, Fadil Isić, Džebad Ređić, Enes Hođić, Memlija, Šačerović, Miro Medović, Dragan Rašić, Fadra Gibić, dok je civil Mihal Girić ubijen u neposrednoj blizini Sebe Tesić vatrenim oružjem prilikom pokušaja bijega, da bi istog dana u večernjim satima u kancelariji načelnika Sebe Tesić Savić Milan zajedno s rukovodjednim kadrom Sebe Tesić u cilju prikrivanja počinjenog zločina isplanirao i organizovao okupavanje preminulih civila, nakon čega su oko ponoći kamionom marke FAP kiper žute boje koji je na sebi imao hidrauličnu dizalicu, takozvani Grajper, vlasništvo sirovina produkta, Tesić pripadnici SEB Tesić ubijene si bile prebacili na lokalitet Pljeskovo, gdje su ih ukopali u zajedničku grobnicu čija su tijela dana 27. do 29.1.2014. godine po izvršenju naredbe suda broj S1K014931-14KRN od 24.1.2014. godine skumirana, a kasnije identificirani njihovi posmrtni ostaci 4B. Dana 10.6.2014. godine na području dana 10.6.1902. godine na području grada pripadnicima vojske formacije Miće predstavili su građane Režić Asma i Meširović Mijehu, odmah ih počeli udarati rukama, nogama i kundacima pušaka, nakon čega su iste pod prijetnjom oružja poveli putem prema mjestu Memić Brdo, gdje su i pucanjem i zatvorom oružja lišili života. 4C. U noćnim satima 17. do 18.6.1902. godine, postupajući po naređenju komande Tesičke brigade, Tesičke srpske brigade VRS, pripadnici vojnog dijela vojno-policijske formacije Miće, preostalih 18 civila zatočenih u prostorijama SEB Tesić, koji su prethodno bili izloženi brutalnom premlaćivanju, kako to opisano tačkom 3a optužnice, i 10 civila iz vojnog zatvora Pribinić, zajedno sa drugim vojnim policajcima 4. vojne policije Tesičke opštinske brigade, kamionom i u pratnji više putničkih vozila izveli iz zatočenih prostorija, izveli u bacio transportni dio kamiona, da bi istim kamionom došli i ispred vojnog zatvora, nekad čeva su civile dovezli na planinu Borje, lokalitet tzv. Bebe, u blizini mjesta, gdje je prirodno iskopana i pripremana jama za ukup tijela za tirani civila, a po dolasku, kada su civile izveli iz kamiona, s naređenjem da legnu na zemlju i lice mogrenutim prema tlu, što su ovi pod pristupom učinili, poredali se iza tijela polegnutih civila, te po jedinečnim pucnjevima u predlju njihovog glava iz vatrenog oružja kalibra 762 mm, lišili života ukupno 28 civila, da bi potom pripadnici vojne policije tijelo ubijeni prenijeli, bacili i zatrpali u već pripremljenu jamu, čim potpuniti novicacu na osnovu naredbe kantonalnog suda u Zenici broj KR 59-99, skumirani dana između 18.8. i 2.9.1992. godine, od kojih su 26 ubijeni civila identifikovani. I to Kapić, Besim, Tatarević, Safet, Jašarević, Himzo, Lugonjić, Ramo, Botić, Fehim, Botić, Sakan, Botić, Ibrahim, Rašić, Arija, Gibić, Padil, Garić, Gužulaga, Gibić, Ramiz, Begović, Fahrudin, Begović, Sudo, Memić, Munir, Memić, Ževad, Begović, Enes, Srkićević, Sehad, Begović, Senad, Pastuković, Barislav, Glancer, Viktor, Pašić, Sedad, Šačrović, Husein, Nisić, Šuman, Garić, Amira, Memić, Jasmin, Šačrović, Mustafa, dok dva tijela ubijeni civila ni do danas nisu identifikovana. Čime bi Borovac, Parvac Borislav, Bjelošević, Andrija, radimo opisani po tačkom 1a, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenjem u namjeri, nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede. 1b. Napadom na civilno stanovništvo i nasilja koje posjeduje smrću, teškom tjelesnom ozljedom ili teškim narušavanjem zdravlja, prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava i prisilnim nestankom. 1c. Zatvaranjem i drugim teškom oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenjem u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljne fizičke i psihičke povrede. 1d. Napadom na civilno stanovništvo i nasilja koja posjeduje smrću, teškom tjelesnom ozljedom ili teškim narušavanjem zdravlja, prisilnim preseljavanjem stanovništva, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava. 1e. Napadom na civilno stanovništvo i nasilja koja posjeduje smrću, teškom tjelesnom ozljedom ili teškom narušenjem zdravlja, prisilnim preseljavanjem stanovništva, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, pljačkanjem imovine stanovništva. Pod 1f. Zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem ili drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenjem namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede, pljačkanjem imovine stanovništva. 1g. Ubistvima zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravima međunarodnog prava, mučenjem ili drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede prisilnim nestankom. Po tačkom 2.2a, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravima međunarodnog prava, mučenjem ili drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede prisilnim nestankom. Pod 2b, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravima međunarodnog prava, mučenjem ili drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede prisilnim nestankom. Pod 2c, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravima međunarodnog prava, mučenjem ili drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke i psihičke povrede prisilnim nestankom, prisiljavanjem na prinudni rad. 2d, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede prisilnim nestankom. 2e, ubistvom, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem ili drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede prisiljavanjem na prinudni rad. 2f, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravima međunarodnog prava, mučenjem ili drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede. Pod tačkom 3, uništavanjem kulturnih, historijskih i religijskih spomenika koji su kao kulturno i duhovno nasljeđe naroda pod posebnom zaštitom međunarodnog prava. Pod tačkom 4.4a, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede. 4b i 4c, ubistvom, počinjenje krivično djelo, zločin protiv čovječnosti, člana 172 stav 1 tačka h, u vezi sa članom 172 stav 1 tačka a, d, e, f, i i članom 173 stav 1 tačka a i f, stav 2 tačka a, KZABH, a sve u vezi sa članom 180 stav 1 KZABH. Savić Milan, radnjem opisanom podatkom 4.4a ubistvima, zatvaranjem drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili fizičke povrede ili psihičke povrede, čime je počinio krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 182 stav 1 tačka h, u vezi sa članom 172 stav 1 tačka a, e, f, k, z, a, b, h, u vezi sa članom 180 stav 1 k, z, b, h. Na osnovu odredbe člana 189 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, troškovi krivičnog postupka iz člana 185 stav 2 tačka a do f, ZKP-a, BH, kao i nužni izdaci optuženih i nužni izdaci i nagrade branitelja padaju na teret budžetskih sredstava. Na osnovu odredbe iz člana 198 stav 3 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oštećeni se imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.